rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die ryklik geskenk van God die Vader deur sy Seun Jesus Christus en word vermenigvuldig in ons harte en lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou, ons gaan nie nog 'n lied sing nie, en daarom nooi ek jy om saam met my in die woord van die Here te blaai in 1 Kronieke hoofstuk 15. 1 Kronieke hoofstuk 15. Het ons te doen met die ark van God wat weer terugkom op sy plek. David wat het weer gaan haal het nadat daar by Obed-Edom beland het, nadat hy dit daar by die Filistyne gaan terughaal het, 'n nuwe wa en al die dinge wat daarmee saamgaan. En hoe Isa dan ook aangetast is en nou by 'n tweede geleentheid die ark van die Here op sy plek wil terugbring. En dit is waarby ons bietjie gaan stilstaan ook vanaand, dat die ark van die Here weer op sy plek sal kom. Ons lees daar in 1 Kronieke hoofstuk 15 vanaf die eerste vers saam. En hy het vir hom huise gebou in die stad van Dawid, 'n plek reggemaak vir die ark van God en daarvoor 'n tent opgeslaan. Toe sê Dawid, niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die leviete, want die Heer het hulle uitverkies om die ark van God te dra en om tot in ewigheid te dien. Dawid het die hele Israel in Jerusalem versamel om die ark van die Here te bring na sy plek wat hy daarvoor reggemaak het. Dawid het die seuns van Aaron en die leviete versamel, van die seuns van Kiat, Uriel, die owerste en sy broer, 120, van die seuns van Merari, Asaja, die owerste en sy broers, 220, van die seuns van Gersom, Joel, die owerste en sy broers, 130, van die seuns van Elisafan, Semaja, die owerste en sy broers, 200. Van die seuns van Hebron, Eliel, die owerste en sy broers, 80. Van die seuns van Isiel, Abinadab, die owerste en sy broers, 112. En Dawid het Sadok en Abjatar, die priester en die leviete, Uriel, Asaja en Joel, Semaja en Eliel en Aminadab laat roep, en aan hulle gesê, julle is hoofde van die families van die leviete, heilig julle, julle en julle broers, en bring die ark van die Here, die God van Israel, op na die plek wat ek daarvoor reggemaak het. Want omdat julle in die begin nie by was nie, het die Here onse God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het, soos dit behoort nie. Daarom het die priesters en die leviete hulle geheilig om die ark van die Here, die God van Israel, te gaan haal. En die seuns van die leviete het die ark van God, soos Moses volgens die woord van die Here beveel het, op hulle skouers gedra met die draaghoute op hulle. En Dawid het aan die owerstes van die leviete gesê om hulle broers, die sangers, op te stel met musiekinstrumente, harpe en siters en simbale, om hulle te laat hoor, deur die stem met blydskap te verhef. Net tot sover uit die onfeilbare woord van Here. Kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik en ons bid saam. Vader, dit is U wat vir ons in U woord baie duidelik sê, dat U is die opperherder, en die skape luister na U stem, en hulle gehoorsaam U stem, want hulle volg U. En Here, dit is ook die begeerte en die verlange wat ek wil uitspreek vanaand, dat wanneer ons as kudde van God, ware weergeborenes, mense wat die getuienis in hulle harte het, dat hulle waarlik gered is, vanaand in oor sal keer na U woord en dat hulle na U stem sal luister, dat hulle in gehoorsaamheid sal handel op U woord, en sal doen wat U begeerte en U verlange dan ook vir ons is. Ons besef, ons het met 'n heilige God vanaand te doen. En Vader, vergeef ons, ek wil by hierdie geleentheid alreeds bid, vergeef ons, omdat ons u heiligheid aantas, deurdat ons u standaard na mense se standaard toe afbring, dat ons nie u heiligheid meer beskou soos wat ons dit behoort te beskou nie, onbesoedel, Here onbevlek, daar's geen vlek of geen rimpel nie, wanneer die mense wat in aanraking gekom het met u, het hulle op hulle aangezichte neergeval, omdat hulle besef het, hulle is in die teenwoordigheid van 'n heilige grond, hulle het hulle neergebuig voor u, nie achteroor geval nie, maar op hulle aangezichte het hulle geval, en hulle het u aangezicht gesoek, o Here, mag dit vanaand so wees, dat wanneer ons na u woord luister, wanneer ons deur die woord van God oortuig word deur die Heilige Gees in ons harte, dat ons bereid sal wees om op ons aangezicht neer te val en voor u te buig. Dankie Vader, dat ons ook in besonder kan kom bid vir Dominee Gerrie, ons eer u, dat u ook daar onderneem het, glo dat u in beheer was in daardie operasiesaal, en ons pleit maar net weer eens u kosbare bloed oor hom af, wat ons sal beskerm en sal bewaar van enige infeksie, wat ons sal beskerm en sal bewaar, en sal oprig, Here, want U is ook die groot geneesheer, en ons gee vir U alreeds die eer, vir dit wat U in daardie liggaam gaan bereik. Ons weet, dit is een proces van herstel, wat nou voorlê, maar ons eer U, omdat ons weet, U is alreeds in hierdie prosesse teenwoordig. En nou, Here, kom maak dit stil in ons hart en ons gemoed, sodat ons met gewilligheid na u woord sal luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil u herinner aan daardie geleentheid waar die Israeliete teen die Filistyne gaan veg het. En terwyl hulle op daardie oorlogsveld is, is daar een groot verlange in hulle harte, en dit is om die ark te gaan haal, want hulle het in die ark het hulle sekere simboliek gesien, namelijk die teenwoordigheid van God. Nou weet ons, Godse teenwoordigheid en sy Shekina heerlikheid het oor daardie versoendeksel dan ook geheers. Godse heiligheid was in daardie tabernakel en ook in sy tempel gewees. Maar hierdie volk het iets anders in daar die ark gesien. Hulle het 'n sekere simboliek gesien en gedink, wanneer hulle hier die simboliek in die laar inbring, dan sal daar vir hulle oorwinning wees. Hulle het nie Godse teenwoordigheid afgepleit nie. God was nie werklik in hulle midde nie, terwyl hulle simboliek daarin gesoek het. En so is daar baie mense vandag, wat allerhande simboliek gaan soek. Daarom het ons sien dat baie mense om hulle nekke draal kruisies, want dit is die simboliek. Maar ek vra net hierdie vraag vanaand, is die kruis op die bors of is die kruis in die hart? Want dit is waar die ware teenwoordigheid van God moet wees. Baie mense dra dit oral op hulle rond, hulle laat het selfs tot ingraveer, deur alle tatoeëermerke wat God verbied, wat ons nie mag doen nie. Terwyl die woord van Here sê, die kruis moet in ons hart wees, God moet in ons harte wees, en dat ons daar God moet heilig. En dit is precies wat hier die volk nie gedoen het. Hulle het allerhande simboliek gesoek, en daarom het hulle die ark gaan haal het, en ons weet dat die Filistyne hulle ook daar verslaan het. Daarna is die ark by die Filistyne geneem, en hoe daar ook allerhande dinge met die Filistyne gebeur het, soveel so dat hulle daar die ark toe weg laat gaan het, en op een stadium wat ons weet dat die Israeliete het gegaan, David het juist gegaan, om hier die ark te gaan haal. Hy bou nogal een nieuwe wa daarvoor. Hy laat nogal al hierdie goeders, laat so niet en mooi lyk, en al die dinge wat hy doen, lyk so edel. Wat gebeur daar by die dorsvloer van Aroa? Wat gebeur? Isa steek sy hand uit, en hy sterf daar so. Wat besef Dawid daar? Hy het met 'n heilige God te doen. sy besef van God daar, voor daardie tyd, was nie so besonder nie. Want hy sê vir ons in 1 Kronieke hoofstuk 15, want omdat julle in die begin nie by ons was, nie volgens God se voorskrif, nie volgens dit wat God daar gestel het, hoe hierdie dinge hanteer moes word, het die Here onse God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het, soos dit behoort nie. Hulle het die God gesoek in hulle teenwoordigheid, dat God vir hulle moet lei en onderneem, in hulle handel en in hulle wandel nie. En net so sien ek vandag, as ons na die woord van die Here moet kyk, in ons teks van oordenking, 1 Kronieke 15 vers 12, julle is hoofde van die familie van die Leviete, heilig julle, julle en julle broers, en bring die ark van die Here, die God van Israel, op na die plek wat ek daarvoor reg gemaak het. Weer eens hier die thema vanavond, heilig julle self, dat die ark van God weer op sy plek sal kom, en ons sien dit in besonder hier, oor dienswerk wat gerig word. Daarom het sy hart daarop gerig, om die altaar van die Here terug te bring. As ons na die mens vandag gaan kyk, dan sien ons die huis van God is gevul met mense, wat in 'n rebellie leef teen die orde van God in hulle lewens. God stuur net sy goddelike krag en teenwoordigheid na huis en mense wat volgens God se standaard en volgens God se orde leef. Soos Dawid ook hier moes erken het, omdat ons hom nie gesoek het, soos ons behoort nie. Mense begin hulle eie standaard en hulle eie saak rondom God begin hulle te maak. Hulle skep vir hulle self ideologie rondom God, hulle skep vir hulle self 'n gooitjie wat hulle aanbid, en dink dit is hoe hulle God moet aanbid, terwyl die woord van God vir ons in standaard gee, waar volgens ons moet lewe. Ons samenlewing en gesinne is oneffektief, omdat die huis van God buite orde is. Die kultuur van die staat het groter invloed op mense se lewens as die kultuur van die kerk, omdat die mense van God buite orde lewe. Koning Dawid skryf in een van sy psalms, Psalm 133, 'n bedevaartslied van Dawid, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, as broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën en die lewe tot in ewigheid. Waar God se orde is, waar God se eenheid is, daar so kom God, en hy gebied sy seën. Hierdie is 'n mooi prentjie van die goddelike orde. Broers wat in eenheid saamwoon, wanneer die salwing van die hoof afloop na onder toe, wanneer die salwing afloop van die vader na die moeder, na die kinders toe, kan ons eintlik maar so sê dan vanaand. Wanneer dit van Christus, die hoof van die kerk afloop, na daardie orde soos wat God het daar in die kerk gestel het, hoe dit behoort te wees. Goddelike orde en strukture heers wanneer ons God se hoofskap erken, en ons daarin ons ondergeskik stel. Die probleem is dat baie mense bang is vir sy hoofskap of daarteenoor rebelleer, juis oor die heiligheid van God. Ons het ons eie opinies en idees van hoe dinge behoort te wees en hoe dit in beheer moet staan. Ons sien dit in baie mense se huise. Jy sal vir my van niks anders oortuig nie, is die oortuiging wat mense vandag in hulle hart het, terwyl die Gees van God moet oortuig. Ons het paar keer al by mense gesit, kere waar ek by geleenthede mense dan ook gekry het, waar ons met hulle gepraat het. Dan sê hulle, maar hierdie persoon is so, en jy sal hom of haar nie verander nie. Liewe toehoorder, as die Gees van God nie meer oortuig in ons harte kan werk, en ons nie meer volgens die Gees van God oortuig nie, is ons nie maar besig met ons eie godsdienst nie. Seëninge, krag, voorspoed, doel en effektiwiteit word bepaal deur een ding, namelijk of die huis van God onder die goddelijke orde is. Waarom is dit nodig om die huis van God te herstel? Omdat daar dief saggies ingesluip het en ons beroof het van ons sig van die heilige dinge van God. Om die huis van God te herstel beteken om dit wat weggeneem is terug te plaas. Daarom dit wat die dief gesteel het terug te eis in hierdie dag. Net soos wat die woord van die Here vir ons sê, die ark van God is nie op sy plek nie. Om dit weer terug te huis en dat het op sy plek moet kom, binnen in huisgesinne, binnen in die kerkverband. Is dit nie vir nie dat Romeine 28 vir ons sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hier die woordkie alles, die goeie kan ons nog verstaan, dat het ten goede kan uitwerk, maar die slechte, hoe kan dit ten goede uitwerk? Soms neem dit tyd voor dat die vrug van daar die slechte ten goede meewerk. Ek dink maar in daar die wonderlike voorbeeld, waar die Here dan ook sê, van daar die jong seun wat blind gebore was. En wat vra sy disippels vir hom, Here, het hier die seun gesondig, sy ouers gesondig? En wat is Jesus' antwoord? Nie een van hulle, maar God wil hom hierin verheerlik. Ek dink maar aan dit wat julle as gemeente ook op hierdie stadium beleef, en besonder met dominee Gerry as herder van hierdie gemeente, ons verstaan dit nie. Ons verstaan nie hoekom hierdie oor sy lewe moet kom nie. Maar een ding weet ons, God wil hom daarin verheerlik. Ons verstaan dit miskien nou nie, maar ons sal later deur die prosesse sien, hoe God hom daarin verheerlik. Nog ander voorbeeld, wanneer daar een geliefde sterwe, hoe kom God en verheerlik hom daarin? Ek dink maar aan my vrou se eie ma, wat op 52-jarige ouderdom oorlede is, dat hulle gesê het, dat sy het meer mense op haar siekbed na die Here toe gelei, as wat sy deur haar hele lewe na die Here toe gelei. Word God nie dan daarin verheerlik nie? Verstaan ons altyd Godse werk? Ons verstaan het nie, maar God wil homself daarin kom verheerlik. En daarom moet ons toelaat, dat die orde van God weer op sy plek moet kom. Ons verstaan nie hoe God in een motorongeluk iemand laat ernstig beseer, of een been breek, of wat ook al. Maar God kom en hy werk in daar die lewe, van daar die persoon miskien self, en hy wil hom tot stilstand roep. Ek weet persoonlik van mense wat in een motorongeluk was, waar die persoon sy rug gebreek was, waar God hier die persoon tot stilstand moet geroep het, omdat daar een roeping op sy lewe was. En God wou vir hom weer effectief kom maak in die werk waarin hy moet staan, waarin God vir hom geroep het. Ons verstaan nie altyd Godse werk in mense se lewens nie. Daarom kan ons nie God bevraagteken nie, maar toelaat dat God sy doel in mense se lewens sal bereik. Soos een keer een persoon ook vir my gesê het, God is al lank al met my besig, maar ek wil nie luister nie. Hoe kan hierdie negatief wat Dawid dan beleef met hierdie ark, wat van die wawou afval en Isa wat dan daaruit sterwe, iets positiefs daaruit voortbring. Eerlike oprechte bedoelings van Dawid, hy wou die hart dan teruggebring het. Maar hy het dit nie gedoen volgens Godse voorskrif nie. Hy wou daar die ark herstel. Want die Shekina heerlikheid van God was uit hulle midde uit gewees, 2 Samuel 6 vers 2, om die ark van God, waar oor die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die Gerubstroon, daarvan te gaan haal. O, hy soek die heerlikheid van God weer terug in hulle midde. En daarom moes hulle volgens die voorskrif van God, ook hier die saak hanteer het. Exodus 25 vers 18 en verder aan sê, maak ook 2 gerubs van goud, van druiwerk moet jy hulle maak, aan die 2 ente van die versoendeksel, en maak 1 gerub aan die 1 ent, en 1 gerub aan die ander ent. Uit 1 stuk, saam met die versoendeksel, moet jy die gerubs maak, aan die 2 ente, en die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskut, en hulle aangezigte moet na mekaar toe wees, die gezigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees, en sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis neerle, wat ek aan jou sal gee, en daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs uit, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê, wat ek vir jou, die kinders van Israel, sal sal beveel. Hier die heerlikheid van God het oor daar die versoendeksel gerus, en dit is wat David wil terugbring, sy intenties is reg, hy maak vir hom 30.000 mense by mekaar, en daar die ark dan terug te bring, daar die ark nie weer deur vijande weggeneem en afgeneem sal word nie, daarom het hy vir hom seker daar die manskap by mekaar maak, die goeie intentie daarvan, maar nie volgens Godse voorskrif nie, want wat is Godse voorskrif? Hy sê dit dan ook daar in vers 15, en die seuns van die Levite, die ark van God, soos Moses volgens die woord van die Here beveel het, op hulle skouers gedra, met die draaghout op hulle. Dis miskien 'n las wat hulle daar gedra het, maar dit was volgens Godse voorskrif gewees. Nie op 'n nuwe wa wat hulle gaan haal, en osse en al die dinge wat daarmee saamgaan, wat nog nie eers 'n land geploeg het nie. Al lyk dit hoe eden en hoe mooi, is dit nie altyd volgens God se voorskrif nie. En dit is ons probleem vandag. Ons wil alles so mooi en edel laat lyk, so godsdienstig in ons tyd. Ons wil voorgee dat ons so godsdienstig is, maar leef ons volgens God se voorskrif. Ons sien in hierdie gedeelte waar Dawid het dan ook vir ons baie duidelik uitlig, hulle het nie volgens Godse voorskrif geleef nie. Daar was mensgemaakte ingryping gewees. 2 Samuel 6 vers 1 en 2 sê, daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel, en Dawid hom klaargemaak en met die mense opgetrek, wat by hom was, van Baal Juda, om die ark van God, waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die gerubs troon, daar vandaan te gaan haal, 'n nuwe wa, 2 Samuel 6 vers 3, en hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer, en het uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is gebring, terwyl Isa en Agjo, die seun van Abinadab, die wa dryf. Ons sien hier is 'n mensgemaakte wa, mensgemaakte metodes, waarop ons die Here wil dien, waarop ons sê, maar dit is hoe ons godsdienst gaan beoefen, mensgemaakte wa van om voor die televisie te gaan sit, en die evangelie voor die televisie te gaan luister, en so kan ons maar al hier die mensgemaakte waans, kan ons maar gaan uitberedeneer in ons dag. 2 Samuel 6 vers 4 en verder aan, met die ark van God het Agjo voor die ark geloop, en Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel, met allerhande instrumente van sipreshout, namelijk met siters en harp en taberuin en bekkens en simbale. Vir 'n tyd lang kan dit miskien goed gaan, maar later haal dit vir jou in. Ons leef in 'n era vandag wat gaan oor gevoelens. My gevoel moet wees dat die dominee my moet opwek, dat daar die sang en daar die aanbidding moet my laat goed voel, en alles draai om gevoelens in ons geestelike aspek vandag. Ons moet voel dat ons goed is, ons is met mense dinge te doen. Geloof word vervang met gevoel, die beeld van die wêreld en die Satan gebruik dit, op 'n meesterlike wyse in mense se lewens. Miskien is ek vir 'n tyd lang by 'n sekere kerk, mensgemaakte opsweping wat daar plaasvind, mensgemaakte preke wat my goed laat voel oor my lewe. Later is dit nie genoeg nie, soek ek nog meer, en ek soek ander opsweping, ander godsdienstbeoefening. Daarom het mense vandag so maklik van een godsdienst na ander godsdienst toe gaan, en eintlik wat hulle soek is, hulle moet met 'n lewende God ontmoet, dan sal daar die leemte in hulle hart, sal dan bevredig en versadig word. 2 Samuel 6 vers 6, en toe hulle by die dorsvloer van Nagjon kom, het Isa sy hand uitgesteek na die ark van God en het vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Here teen Isa ontvlam en God het hom daar getref oor die vergryp sodat hy daar by die ark van God gesterf het. Ek hou vir u aanhaling van Dr. Frank M. Reed voor. Die huis van God is geval met die mense wat in 'n rebellie leef teen die orde van God in hulle lewens. God stuur net sy goddelike teenwoordigheid en krag na 'n huis en mense wat volgens God se orde leef. Ons samelewing en gesinne is oneffektief. Sien ons dit nie? Ons het nou daar in die konsistorie daaroor gepraat. Weet jy wat was die sukses van die evangeliese gereformeerde kerk vroeë jare? Mense het uitgegaan en hulle het siele gaan soek. Hulle na die kerk toe gebring, by die kerk het hulle tot bekering gekom en daar waar hulle tot bekering gekom het, daar het hulle aangesluit. Hoekom? Omdat die evangelie boodskap nog uitgegaan het daar. Mense wat onder heiligmakingsboodskappe tot bekering gekom het, hoekom? Hulle het die standaard van God gesien en dit het hulle uitgedryf om hulle lewe met God reg te maak. Vandag vlug die kinders van God vir die heilige standaard van God. Samuel 6 vers 8 en Dawid het ontroerd geword omdat die Here 'n skeur van Isa geskeur het. Daarom het hy dadelik die plek genoem Peres Isa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword. 'N Heilige vrees het oor sy lewe gekom. Want toe besef hy met watter God het hy waarlik te doen. Ek kan nie mensgemaakte idees in my godsdienst inbring nie. Maar ek moet leef volgens God se heilige standaard, volgens sy woord wat hy vir my gegee. Daarom het kinders van God nie kan heel met sonde nie. Ons kan nie allerhande klein sondetjies in ons lewe toelaat en dink ons gaan voor 'n lewende God daarmee wegkom nie. Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie. Maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, die getiet, laat wegdraai. En die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom, die getiet, gebly. En die Here het Obed-Edom en sy hele huisgesin geseën. Sien jy hoe subtiel het die dief ingesluip om die orde van God te beroof, selfs onder 'n godsman soos Dawid. Hy beroof ons van ons sug. Sal ons nie by daardie plek kom, kind van die Here, dat ons vir die Here weer sal vra, Here, kom haal die skille van my oë af, sodat ek weer u heiligheid kan sien nie. Dit het so subtiel ingekom, dat baie kerke nie eers daarvan bewus is nie. Dr. Frank Reed skryf voort, die gees van godsdienst, in aanhalingstekens, het die meeste kerke ingekom, en ons begrip wat Christus bedoel het, kerkboord te wees, gesteel van ons af. Met gees van godsdienst bedoel ek, 'n geloof wat eerder op mense fokus, as op die heilige God. 2 Timoteus 3 vers 5 beskryf dit, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor. Ek vra vir u, is ons as kerk nog so effektief? Of het ons effektiwiteit afgeneem? 'N godsdienstige gees soek eerder na vermaak as inligting. 'N godsdienstige gees soek eerder na die plesiere van die vlees, eerder as die krag van die Heilige Gees. 'N godsdienstige gees soek eerder die guns van mense, eerder as wat hulle die guns van God soek, en voor God se aangesig neerbuig. Kerk waar die teenwoordigheid en die krag van God kortkom, probeer kompenseer deur plaasvervangende programme, deur praktyke, vorms en rituele, tradisies en gewoontes wat hulle wil inbring. Hulle is buite God se orde en het geen krag of autoriteit om werklike verskil te maak in mense se lewens nie. Ek is Here dankbaar om te hoor dat daar een van die moederkerke is, wat bereid is om vir die saak van God nog standpunt in te neem. Al gaan het veroorsaak dat daar 'n skeur in daardie kerkgenootskap kom. Ek eer die Here vir dit. Want ons as kinders van die Here, en iemand het dit gisteraand tereg opgemerk, ding was my skoonpa toe ons oor die dinge gepraat het, toe sê hy, wanneer gaan ons as kinders van die Here weer standpunt inneem? Daar is mense in sekere lande wat sterwe vir hulle geloof. En ons as Suid-Afrikaners, wat doen ons vir ons geloof? Wat doen ons vir die heiligheid van God? Ons bly maar stil. Die gees van godsdienst neem vir ons fokus weg van die aangesig van God en rig dit op die beginsels van mense. Dit beroof ons van ware gemeenskap met God. Hoe edel en hoe God, goed ons intentie mag wees, as het nie volgens Godse orde is nie, en het volgens Godse orde geskiet nie, is het slechts een gees van godsdienst. Gedaante van godsaligheid, maar die kracht daarvan verloor. Paulus dit nie ook maar vir die Galasiërs gesê nie. Toe Paulus vir hulle sê, julle het in die gees begin, en in die vlees geëindig. Die tragedie van die kerk van God vandag. Maar kom ons kom by die goddelike voorskrif, 2 Samuel 6 vers 12. En toe aan koning David meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën ter wille van die ark van God, het David gegaan in die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van David gebring. En toe die draars van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daar was weer offers wat gekom het. Daar was weer iets van hulle kant aan wat hulle aan God gewy het. Daar by David met alle mag gedans voor die aangesig van die Here, en David was omgord met 'n linne skouerkleed. So het David in die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en basuin geklank opgehaal. Sien ons nie maar ook hier in die vrug van die Heilige Gees dit wat vir ons beskryf word in Efesiërs hoofstuk 5 vers 18 tot 20 nie? Hy sê, moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul, en die uitvloeisel daarvan, spreek onder mekaar met psalms en lofgesang en geestelike liedere, en sing in psalms, sing in julle harte tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus. David het volgens Godse voorskrif, het hy nou daar die ark laat haal, en gedoen wat Godse opdrag was, aangaande daar die ark van die Here. Hulle het daar die dienaars geheilig, wat daar die voorwerpe dan ook moes gedraai. Daarom is het nodig dat God ook sal kom, in die tyd waarin ons lewe, en die draars van heilige voorwerpe, weer sal kom heilig vir dienswerk, sodat die saak van die Here bevorder mag word, hier op aarde. Waar behoorde te begin? Die huis van God moet herstel word. Daar moet teruggekeer word naar waar ons in God gewortel is. Dat ons Christus gesentreerd sal wees en die Heilige Gees sal kom bekrachtig in ons kerke. Koning Josia, daar in 2 Konings 23 vers 15, ook die altaar wat in Bethel was, die hoogte wat Jerobeam, die seun van Nebat, gebou het, wat Israel laat sondig het, ook daar die altaar, en die hoogtes het hy afgebreek, die hoogte verbrand, en hy het dit tot stof vermaal, en die heilige boomstamme verbrand. Daar die ander type godsdienste wat alles inkom, dat ons weer sal terugkom naar die heilige van Israel, dat ons die heilige God sal aanbid, dat al hierdie ander type godsdiensties waarmee ons bezig is, dat het afgebreek sal word, dat het fijn gemaal sal word, dat het verbrand sal word, sodat ons weer by die heilige van Israel kan uitkom. Die teenwoordigheid van God weer terugbring in die gemeente, in die kerk in. Romeine 8:28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dat die intimiteit met God moet herstel word. Johannes 10 vers 19 sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed mag hê. Liewe kind van die Here, kan ek vir u vra vanaand, het u 'n oorvloedige lewe? Nie net lewe nie, maar 'n oorvloedige lewe wat God dan beloof vir ons. Daar die wonderlike verhouding met die goeie herder, 'n wonderlike teenwoordigheid, wanneer ons daar in stilte tyd verkeer, wanneer ons in sy teenwoordigheid verkeer, wanneer daar so gedeel word rondom die dinge van die Here. Ander aspek, hoe om die ark van die Here terug te bring, is dat die priesters van die huis weer geheilig sal word. Dat die priester van die huis, die man, en in baie gevalle waar daar miskien die geval is waar die man afwesig in die huis is, die vrou dan geheilig sal word, sodat die ark van die Here weer herstel sal word. Dominee Theodore Kyle, Amerikaanse leraar, het hierdie gesê: ek steur my in elk geval nie aan die regering in Washington, in vergelyking met die hemelse regering wat miljoene Amerikaanse huise regeer nie. Geen administrasie kan ons ernstige leed aandoen as ons huislewe rein, gematig en goddelik is nie. My hart stem so daarmee saam. As huisgesinne weer rein voor God lewe, as huisgesinne weer die heiligheid van God binne in die huis inbring, dan sal dit dan ook plaasvind. Geen staatsman of wetgewing kan ons red as ons huise 'n plek van onkunde of 'n broeiplek van sedeloosheid word nie. Die huise regeer die volk. As die huis gedemoraliseer word, sal die volk vernietig. Die ware saad waaruit die republiek ontstaan het, was Christelike gesinne wat op 'n Mayflower hierheen gekom het. En of dit was was ten vinde in die huisaltare van die Hollander en die huisgenote. Al die beste instellings, beste kerklewe, is daar die vroeë huis in die wieg gelê. Hulle was die oorsprong van die republiek en van die Amerikaanse kerke. Daar die groepie mense wat God gevrees het, wat die evangelie na Amerika toe gebring het, was dieselfde Hollanders wat ook die evangelie na Suid-Afrika toe gebring het. Ons voorvaders was Hollanders, en hulle het die evangelie na Suid-Afrika toe gebring. Daardie evangelie was hier gevestig in Suid-Afrika. En hoe lyk ons lewens vandag? Sal ons weer by daardie plek kom, waar huisgesinne, waaruit hierdie volk dan ook bestaan, weer heilig sal lewe, rein sal lewe voor God? Ongelukkig het ons 'n mentaliteit ontwikkel in ons dag: as ek daarvan hou, dan bly ek daarby. As ek nie daarvan hou nie, dan gaan ek daar verby. Sal ons weer by 'n plek kom waar vaders hulle verantwoordelikheid weer opneem om gesinne by mekaar te hou, waar vaders weer van kindsbeen af godsdienstige waardes in die kinderharte sal ingraveer, soos wat Deuteronomium 6 ook vir ons sê vanaf vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Met wie praat hy hier? Hy praat met die vaders van die huis. Dan gaan hy verder, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Hy praat van vaders wat eers die voorbeeld moet stel, vaders wat 'n heilige lewe in standaard moet handhaaf, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. Dit moet sigbaar wees. Wanneer ons sê ons is afgesonder vir God, moet dit sigbaar wees vir hierdie wêreld. Hulle moet sien dat ons anders lyk en ons anders ruik. Hulle moet sien dat daar 'n verandering in my lewe is. Maar ongelukkig is dit in baie huishouding dat die kinders voor die televisie is en pa en ma so besig met hulle eie dinge dat hulle nie eens meer kan saam eet nie. Die TV het gesinne begin opbreek, selfoon het gesinne begin opbreek en hulle kan nie meer met mekaar kommunikeer nie. Wat 'n integrale deel van 'n gesin se lewe behoort te wees. Ons behoort met mekaar te kan kommunikeer. Maar hierdie goed, die televisie en die selfone, tablette, nou kan ons maar al hierdie goed gaan opneem. TV-speletjies het gemaak dat gesinne uit mekaar gedryf is. So gebeur dit dan ook by die kerke, want waaruit bestaan 'n kerk? Bestaan dit nie uit gesinne nie? Is dit die gesinne wat aansluit nie? Dit was my kosbaar, ek weet nie of jy daardie plakkaat gesien het, wat persone opgesit het nie, maar net 'n sekere aantal persentasie, en dit is maar 'n klein persentasie, as kinders tot bekering kom, ek dink is maar 6.5%, dat hulle die ouers na die Here toe lei. As 'n moeder tot bekering kom, is maar 15% van die gevalle waar een huisgesin na die Here toe gelei word. Maar wanneer die pa by die Here uitkom, 63%, waar die hele gesin tot bekering kom. Waar moet het begin? Met die priester van die huis. Hulle wat die heilige voorwerpe van God moet dra. Wat het ingesluip in ons kerke in? Daaroor gaan ek nie uitbrei nie. Weet, laas week het u daaroor het die dienste gehad. Dat ons begin het om kinderkerke te hou. Geef vir ons kinders die idee, hulle is nie meer welkom binnen ons kerke nie. Nou ons kinderkerke, ons vat hulle buitenkant toe. Gesinne is opgebreek. Huisaltare moet herstel word. Ouers moet die weg berei waardeur die kinders gered kan word. Die saad moet in hulle harte gesaai kan word, wat benat kan word deur die woord van God, sodat dit later kan ontkiem en kan vrug dra. Lukas 3 vers 4 en verder aan sê, soos geskryf is in die boek van die woord van Jesaja die profeet, waaruit die sê, die stem van die een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Wie se verantwoordelikheid is dit? Is dit nie ons as pa se verantwoordelikheid nie? Is dit nie ons as leiers in die kerke se verantwoordelikheid? Dat ons weer die weg sal baan, waardeur mense gered sal word nie? Die dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak en die krom draaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyke weë. En alle vlees sal die heil van God sien. Mense daar buite na my lewe vandag kyk. Kan hulle soos Elia, toe daar by die huis van daar die vrou verby beweeg, toe sê sy, ek merk dat dit 'n heilige man van God is. Heilige manne, heilige vroue van God. Jonathan Edwards het gesê, laat ek nou weer herhaal wat ek benadruk, want ek was dikwels aan die gesinshoofde voorgehou het, terwyl ek hulle leraar was, om pynlik presies te wees met hulle kinders se onderrig, om hulle te vermaan en aan hulle rigting te gee, om hulle groot te maak in die lering en tug van die Here, om betyds te begin, terwyl die geleentheid daar is om ywerig daarmee volg te. Liewe ouer, hoe kan jy begin, wanneer jy al jou kinders daar in die hoërskool of uit die skool het nie? Van kindsbeen af, moet hulle opgevoed word. Gehoorsame kinders. Efesiërs 6 vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Mense soek vandag kontak sonder verantwoordelikheid, keuses sonder nagevolge, liefde sonder gebondenheid. Sien ons dit nie maar nie? Ons bly maar net saam, want ons soek al die ander voordele daarvan. Die huis van God te herstel beteken om intimiteit met God te herstel. Beteken dat die ark van God weer op sy plek sal kom. Beteken om die basiese fondasie van verhoudings te herbou. Die grootste les wat 'n jong man eendag geleer het, het hy geleer toe hy en sy pa daar buite gestaan het, waar daar eens 'n rekordoes koring gestaan het. Die haal in die wind het daar die rekordoes verniel, dat daar niks oor gebly het nie. En die jong seun het verwag dat sy pa mismoedige woorde sou uiter. In plaas daarvan het hierdie pa saggies begin sing, Eef gerots, geklief vir my, laat my veilig in u bly. Jare daarna, toe daar die jong seun 'n man was, het hy gesê dat dit die grootste preek in sy lewe was. Sy vader het sy hele oes verloor, maar dit was die draaipunt in die jong man se lewe. Watter voorbeeld stel ons vir die wêreld? Wanneer het swaarmoedig begin gaan, kan ons soos Job sê, ons het die goeie van die Here ontvang, hoekom nie ook die slegte nie? Maar wanneer het sleg begin in kinders van God se lewe, wat vind ons? Dat hulle selfs God wil begin beskuldig. Here, die vrou wat u my gegee het, is dit nie? Ons draai baie keer die vinger na God toe. Ek sien die voorbeeld in Timoteus se lewe, net 3 voorbeelde kort, dan is hy klaar. 2 Timoteus 1 vers 5, wat hy sê, en as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat ek daarvan oortuig is, ook in jou is. Hoor het in Timoteus se hart gekom? Ons lees van hierdie plek waar Paulus gekom het, Handelinge 16 vers 1, en hy het daar in Debre en Lystra aangekom, en daar was 'n disipel met die naam van Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar 'n Griekse vader. Paulus was bekend met daardie familie, het hulle ontmoet, daardie jongman, Eunice was moontlik een van die eerste bekeerlinge wat haar tot die Christelike geloof bekeer het. Sy het haar dogter onderrig van die woord van die Here, sê sy was 'n gelowige Joodse vrou. Daardie onderrigting het sy oorgedra na hierdie jong Timoteus toe. Vader was 'n Griek gewees, verder word daar nie andersins van hom verwys nie, wat ons moontlik 2 gedagtes laat, of hy was nog ongered, of hy was moontlik dood in daardie tyd. Maar in Timoteus se lewe sien ons, dat hy opgevoed was in die Christelike geloof. Daar was huisaltaar gewees, daar was 'n plek van Christelike opvoeding gewees. Ons lees dat Paulus getuig dat Timoteus sy hart verander, na lering kom oortuiging wat lei tot verandering. Om in die vrees van die Here van kindsbeen af onderrig te word, is 'n wonderlike voorreg, en so was dit Timoteus se voordeel gewees. Ons sien ook nog 'n voorbeeld in Daniël se lewe. Daniël 1 vers 8, en Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Waar sou hy daardie waardes en daardie sedes geleer het? Dit moes alreeds daar op kinderknie gewees het. Daardie onderrigting van waardes en sedes is in sy karakter gevorm as jongman daar in die huis. Daarom kon hy, toe hy weg is van die ouer huis af, kon hy dit gaan uitleef het. Diep gewortel in God vreesende ouers, waar Daniël se karakter gevorm was. Jong Samuel, Matthew Henry sê die volgende in sy kommentaar, we ought to take care of our children, not only with an eye to the law of nature as they are ours, but with an eye to the covenant of grace as they are given up to God. This sanctifies the nursing of them when it is done as unto the Lord. Daar die kinders wat die Here vir ons leen, dat ons hulle sal opvoed van jongs af in die vrese van God. Sodat hulle ook aan hulle kinders dit kan gaan oordra. Liewe toehoorder, is dit nie nodig dat die ark van God weer in die kerk herstel moet word nie? Is dit nie nodig dat die ark van God in die gemeente herstel moet word nie? Is dit nie nodig dat die ark van God weer in huisgesin herstel moet word nie? Dat Paas vanavond sal opstaan en sê, maar Here, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek is gewillig om op te staan, Here, en my eie lewe in orde te kry. God se orde weer in my huis, die ark op sy plek, sodat ons die heiligheid van ons huise af na die wêreld kan weerspeel. Mag die Here genade skenk. U weet hoe lyk u lewe? Weet hoe is u verhouding vir God? Mag die Here u in staat stel. Amen. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat vir ons kosbaar is. Dankie dat u vir ons uit die woord kom leer en onderrig en dat hierdie woord ook helder klink, duidelik na ons toe gekom het en dat ons nie ons kan vir ons skuldig nie. Maar Here, ek kom bid en ek kom pleit dat huisaltare weer op hulle plek sal kom. Huis godsdiens gehou sal word. Paas wat standpunt inneem en sê, maar in hierdie huis van ons gaan ons weer die woord van God oopmaak. Gaan ons die woord van God lees, gaan ons onderrig word uit die woord van God. En Here, dat ons daardeur ook manne, vroue sal voorberei, ook vir hierdie heilige lewenswandel, wat u van elke huisgesin verwag. Die ark van God weer op sy plek, die heerlikheid van God in ons hart, in ons lewens, in ons huise, daarmee saam ook in ons kerke, gemeentes, en u word daarin verheerlik. Skenk groot genade. Amen. Here, gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.